Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на YouTube канала и Facebook Беновска пита. Слушате ни по радио К2. Днес на 10 април. Почти една седмица преди провеждането на изборите за 45-то Народно събрание, нека да видим кои ще бъдат гостите тук и какви теми ще разискваме. Беновска пита.
Беновска отново ще пита на 10 април от 9 часа на живо във Facebook, YouTube и по радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Ще отговарят. Асталависта ли Бойко Борисов, доцент Стойчо Стойчев, политолог. Бойко Борисов, оцелиха ли го Слави, Майя, Христо и Корнелия в Ахилесовата пета? Професор Антуанета Христова, политически психолог. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Борисов, и без петел ще съмне, а ще съмне ли в БСП без ездачката на черна кобила Корнелия? Доцент Татяна Буруджиева, политолог. Какво е живот на педал? Лорд Евгений Минчев, пиар и благотворител. Ще каже ли Борисов на Слави, което каза Путин на Байден? Бъдете здрав. Валерий Найденов, политически коментатор. Борисов, и без петел ще съмне. А ще съмне ли в БСП без ездачката на черна кобила Корнелия? Станислав Владимиров, кмет на Перник, БСП. Повторението слушайте по радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. А сега да видим кой е първият гост на 10 април, една седмица след изборите за 45-то Народно събрание в Беновска пита, YouTube канал, Facebook и Радио К2. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако? Асталависта ли Бойко Борисов? Отговаря доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита. И казвам добър ден на първия гост в YouTube канала, във Фейсбука на Беновска пита и по радио К2. Стойчо Стойчев, доцент, политолог. Здравейте.
Добър ден.
Господин Стойчев, озаглавил съм нашия разговор. Асталависта ли Бойко Борисов? Да преведа на български този прословут израз от Терминатор. Ще се видим ли,
ето,
господин
сигурно,
Борисов?
Имате закачка с друг любим израз от Терминатор. I'll be back.
Добре.
Се завръща. Не знам дали ще се завърне. В какво качество го очаквате да се завърне? Като министър-председател, може би. Според мен е надали. Нещо, както много хора се надяваха, и включително аз съм се надявал, Иван Костов да се върне като министър-председател отдавна в годините. Той така и не се върна. За всяко нещо си има време и си има край. Предполагам, че като министър-председател Борисов се е наситил. В този смисъл няма да се върне, поне защото той самия надали ще иска.
Вие видяхте, че той не иска да бъде и народен представител.
Разбира се, смисъл да бъдеш народен представител в неговата позиция би имало, ако се реализира мандат на ГЕРБ с експертно правителство, в което той председател на парламентарната група в парламента организира
мнозинството. Или председател на Народното събрание. Преценете състава.
Не го виждам в такава роля, защото председател на Народното събрание е човек, който се занимава с приоритизиране на инициативи, на дневен ред, подреждане и такива неща. Борисов никога не е играл. По-бюрократично. Той дори като главен секретар на МВР предпочиташе оперативната работа на терен, отколкото да стои в кабинет и да разпределя задачи. Така че в момента, в който той е разбрал, че няма да получи подкрепа за своето експертно правителство, своята идея за експертно правителство, защото не е задължително да е негово лично, можеше да предложи хора от различни и така партийни окраски, различна професионална биография, е преценил сигурно, че няма какво да прави в парламента, в което няма нищо лошо. Сега аз, честно казвам, съм любопитен да видя дали ще продължи да се занимава с партията. Защото
на 11 май има свикана национална конференция.
Свикан конференция или конгрес,
в дневния ред обаче е обявено, че ще се избира заместник-председатели и членове на изпълнителната комисия. Не става нито дума за председателя.
Така да е. Въпросът, че винаги може да се прояви дневния ред от самата конференция. Дали някой предлага, нещо се случва. Аз съм скептичен също да го видя да се оттегля веднага. Нали, и от това. Аз не мога да се представя ГЕРБ без Бойко Борисов, честно казано. Надали някой може да си го представи, освен зложелателите на ГЕРБ, които искат да видят партията в руини. Тя е далеч от такава позиция.
Обвиняват ви, че вие сте пристрастен към Бойко Борисов.
Пристрастен, трудно казано, защото дали, не е моят наркотик Бойко Борисов сега. В интерес на истината, аз съм чисто биографично, съм така съзнателен, може би, за политиката човек от 96-та и 7-ма година насам. Видял съм управлението на Жан Виденов, видял съм управлението на Иван Костов, видял съм това на Симеон Сакскобургготски. Най-огнетително за мене беше времето на тройната коалиция. Постоянно новини, защото се занимавам и с криминални пазари, тия теми са ми били винаги изкушаващи, постоянно новини за отвличания, заливания с киселини и катастрофи. Хиляди души умираха на път за морето в участъка от Стара Загора до Сливен по стария път, преди да се отвори тая магистрала. Толкова много смърт, насилие и престъпност изобилстваше от страниците и от телевизионните екрани, че ние се превърнахме в държавата на песимистите.
Извинете,
на черните
как
новини.
Си го обяснявате? Вие напомняте наистина истински факти, аз го помня.
Това беше предпоставено от липсващата държава. Слаба държава. На практика органите на МВР не смееха да реагират, защото имаше страшни течове на информация, подготвяше акция срещу някой, вече знаят, шефовете бяха корумпирани. Изобщо системата от всякъде издишаше. В такива времена обикновено криминалният контингент се развихря. Мутрите, честно, така откровено казано, губеха всякаква мяра и се разпиштолваха, правяха каквото си искат по улиците, по градовете. Всичко това престана през 2009 година. Някак си отраз пресекна. Изведнъж дори шофьорите станаха по-дисциплинирани. Създаде се едно усещане за ред. Сега дали то е било имагинерно? Дали
вие
е било...
цяла ода сега ще произнесете за Бойко Борисов в 2009-та. Той взе властта и стара министър-председател.
И веднага спомняте, няколко шумни акции бяха тогава организирани от Цветан Цветанов като вътрешен министър с много активното участие на пресцентъра на МВР, с камери ходеха, но ефективни или не, те създадоха усещане за ред. И сигурност намаля много усещането за безнаказаност и някакси нещата влязаха в едно русло. Освен това, той това, което направи, е да копира много европейски модели. Например, излъчването на онлайн заседанието на Министерски съвет е въведено не от някой друг, от Бойко Борисов. Излъчването на онлайн заседанието на парламента също. Достъпа до стенограмите, до решенията...
И аз имам пръст в излъчването на онлайн заседанието на парламента, но не можах да се преборя с Борисов да излъчва целите заседания онлайн.
Всички казваха, че се договаряли, нали, на някакви други неща, но в крайна сметка по време на Станишев дори стенограмите ставаха достъпни. След
месеци,
специално
да.
Изискване, да. Сега. Така че тази прозрачност и усещането за ред и справедливост може би е било дори илюзорно. Аз тук не твърдя, че това е директно въведено от Борисов самието. Но се намали в обществото усещането за безнаказаност, че държавата създаде се впечатление, че държавата е обратно тук и си върши работата. Това доведе до по-добър живот.
Сега, хайде да скочим с машината на времето в днешния ден. Mm-hmm. Да видим Бойко Борисов 12 години по-късно, в нощта на 4.4.2021, когато той самотен под снега на един довар до джипката се обърна към обществото, без да благоволи да дойде при чакащите го журналисти пред централата на ГЕРБ.
Пред централата на ГЕРБ имаше протестиращи граждани сега, дали?
Да, аз участвах в разкриването на този протест, не знам дали сте го гледали.
Не съм гледал разкриването, но при положение, че има там някакви хора, които са с цел да направят провокация, защото аз ги видях, аз бях в НДК.
Просто аз се намесих, отидох, взех им мегафона и им казах, извинете, може ли, навикахте се, кажете вие кои сте, какво искате, как се казвате, имате ли семейство? Какви са ви постиженията в живота? Да. Те се стъписаха, попитаха ме, а вие коя си? Аз казах, аз казвам Беновска, ти как се казваш? Няма да ти кажа. Нали? И нямаше отговор и почнаха пак с... Но не може би това го възприя. Нека да анализираме кой е Бойко Борисов 12 години след като спечели 2009 година победата онази нощ, на 4-4, кой беше той? Колеги, пуснете го.
Само преди 10 години, когато направихме 15, вече станаха ГЕРБ, ние ометохме всички. Нямахме алтернатива, както и до ден днеш. Разбирам огромното самочувствие на тези, които искат да говорят от името на народа. Разбирам. При повдигнато им настроението, скарали по 4, 5, 9% и считат, че това е много. Не, не е много. Те и 25 не са много. Но ако имаш 5% или 9 и говориш от името на народа, е доста смешно. И аз именно за това си благодаря днес на моята партия. След няколко дни, разбира се, ще благодарим и на целия суверен, на народа, който излезе в условията на пандемия и една доста прилична избирателна активност има. Някои казват, много били партия. Напротив, за мен е най-добре да има максимално голяма представителство в парламента. Защото истинската политика в една стабилна държава се прави в парламент. Там се правят мнозинства, там се взимат решения, там се правят политики. Чувам за изказания типа, важно е, че няма да е Борисов. Разбира се, и без Петел ще съмне. И без Борисов, и без ГЕРБ, и без вас, разбира се. Имате ли по-опитен от мен? А някой изпълнява международна подкрепа. Някой, който да се е справил с три кризи. Финансово-икономическа или така наречената гръцка криза, позната. Или миграционната криза, или пандемията сега. Вие вижте нашите резултати в момента в пандемия. Вие не ги усетихте, че сме в пандемия. А жеста на моите колеги в Европа, българите, да получат 1 300 000 ваксини, за да бъдем наравно с тях, след като AstraZeneca се провали, мисля, че също е безалтернативно. И аз благодаря на всички колеги от големите партии, ХСС, ХДС, техните лидери, техните премиери, на моите колеги от Балканите, всичките, на Шарл Мишел, на Антонио Лопес, на Кошта, председателя на Европейския съвет сега, по време на португалското председателство, за огромната подкрепа, които ни оказаха. Така че, нека поздравим всички, че са се явили да ви. Защото има такива, които искат да говорят от името на народа, но ги е страх да ходят на избори, защото като получи 1%, 0,5% или 2%, някакси не е много разбираем от хората да говори от тяхно име. Така че, нека бъдем по-смирени. И не да се чудим и да говорим кой с кого може и с кого не може. Познавам много по-добре от моите колеги Европа и света как работят институции. Предстоят най-важните месеци тази година. Докът влезе в сила план за възстановяване, това са 50 плюс 10 милиарда, 50 грам, 10 с лихви, това са близо 60 милиарда. България може действително още по-добре да изглежда и да се промени. Тогава не съм казал, че сме идеални. И затова и не чета. Аз знам какво говоря и каква отговорност носи. Много се радвам, че толкова партия близо в парламента. Защото ми омръзна и сам да носа отговорност. Знаете ли, мили мои, колко е лесно да съберем няколко попа и ние и да ви гледаме сеира в парламента. Няма да се справите, нямате експертиза, нямате хора, не разбирате. Трябва да се учите. А ние имаме огромен потенциал. И вместо да се дрънкаме кой, както каже Дяков, кой е по-велик, нека да помислиме дали не може тази година, тези последни 8 месеца от нея, да бъдем толкова консолидирани, защото света ни гледа, Европа ни гледа. Няма стабилна политическа обстановка тук. Бъдете сигурни, нищо няма да се получи и с фондове, и с план за възстановяване, и за зелената сделка. Вярвайте ми, убеден съм. Слушам, че тези по 4-5-9% искали да правят те нещо анти-ГЕРБ и анти-Борисов. Честито, да правете го. Но само си спомнете какво става с Орешарски. Кабинетите, които правиха, когато не си спечелил избори. Ти нямаш морала. Нямаш правото да излезеш и да кажеш, аз съм по-достойният, защото не си. Поне до този момент всички казват, че признават избори. Защото действително имаше машини, имаше организация, справиха се хора. Така че, мои мили опоненти, познавам ви всички. Всичките сте работили с мен, или голямата част. Нека израдвайте се хубаво. Вече сте в парламент, станахте депутат. Нали това беше зор още от лято. Искахте преврат, обяснявахте, че не ни искат хората. Ето ние видяхте най-мирната, най-толерантната, най-позитивната, най-ефтината кампания дори. Но проведохме ние. И се извинявам на медиите, че използваме този начин за разговор. Защото, вижте, и това не е практика добра. Нали? Не се съмнявате, че при този изборен резултат винаги може да имаме по 20, 30, 50 членове, млади, красиви и буйни симпатизанти на ГЕРБ, които да ви преследват като чакали, където и да сте. Кой ще надделе? Може би вие, може би ние. Но, както казват, на война като на война. Аз си предлагам мир. Аз си предлагам да сложиме експертите, да сложиме хората, да поеме отговорност и да направим за България до декември максимално усилия, за да излезем от пандемията, да тръгнем нагоре, тогава вече всичко е ясно.
Господин Стойчев, даде ли заявка Бойко Борисов аста ла виста, че ще се върне, ще се видим от начало, още веднъж. Даде ли заявка, че той е петелът на държавата, в тази алегория, че и без петел ще съмне. И прав ли беше да се похвали толкова много, колко неща е свършил, колко качества има? И леко да иронизира претендентите, новите претенденти за власт.
Ами, сега той няма нещо, което да не е вярно, да не е казал тук. Познава ги, всичките познава ги. Или, даже ги познава, предполагам, доста близко, защото той е софийския, българския хайлайф като цяло са така ограничено понятие. Имат някакви отношения там, аз не съм част от него, не знам.
Общо зато той каза в едно следващо обращение, че всички са яли от ръката му.
Ами, на практика така излиза. Аз поне не съм видял от тия партии, които влизат и в коалицията около Мая Манолова. Самия Слави Трифонов се говореше за дългите им отношения помежду им.
Градинки, парцели, до японски.
Демократична България в по-голямата си част беше в коалиция с него.
Христо Иванов беше вице-премьер,
беше
министър на
министър,
правосъдието.
Да, и то от квота на ГЕРБ.
Да.
Така че преди това беше служебен министър на правосъдието, назначен от президента Росен Плевнелиев, който пък беше министър в първото, беше министър в първото правителство на ГЕРБ, да, преди да стане всъщност президент. Изобщо, другото, което каза, че без него ще съмне, разбира се, България е усъмвала без много хора.
Да ви предложа хипотеза, че може би може...
А света без България ще усъмне, както се казва. И нас, ако гледаме исторически, то ни има, то ни няма, българската държава.
Да ви предложа хипотеза, че ако съмне без петел, може да настъпи и слънчево затъмнение.
Всичко може да настъпи. Сега в крайна сметка, вярно е, че и капацитет няма другите да управляват, защото 10 години са били извън властта. Дори БСП...
Някои от тях изобщо не са били.
Някои от тях изобщо не са били, но другите така много-много дълго време не са били, дори да са участвали в някакви формати. Mm-hmm. Ако броим периода на Орешарски за такъв формат. Така че липсата на управленски опит определено е проблем. На всяка една партия, най-малкото на партиите от протеста, които се опитват да поддържат популистския си имидж, въпреки трудностите на технократичното управление, справка правителството на Ципрас. Нали, гледаме какво прави Ципрас в Гърция, горе-долу. Това се получава, като сложиш Мая Манолова и Слави Трифонов на власт.
Слави Трифонов, нека да ви попитам за него. Защо се умълча този голям, висок, великан шоумен? Какво стъписаха ли се?
Според мен това, което те правят, е да върнат един така маниер на публична комуникация от времето преди, да кажем, 2005 година.
Какъв е това маниер?
Помните царя, казваше винаги, когато дойде времето, ще ви кажа, сега не е момента, когато стане, ще си говорим. По същия начин Слави казва, има процедура, аз се следвам, има се закон, прочетете конституцията, като му дойде времето, ще разберете, аз по моята телевизия ще кажа, каквото имам да кажа, същите неща. Предполагам, ще се въведе функция, ако искате, отново говорител. Помните си едно време, Димитър Цонев, Бог да го прости, беше говорител на Министерски съвет.
Говорител
на Министерски съвет, който да говори от името на тези хора, защото те очевидно не искат да говорят.
Негово величество, министър-председателя.
Министър-председателя,
предполагам, че... Слави Трифонов, може ли да стане министър-председател? Вие виждате ли го в тая
роля? Нито го виждам в тая роля. Аз предполагам, че той дори депутат няма да стане. В тази връзка ще бъде много забавно, защото лидерите на двете големи партии, двете най-големи партии в парламента, няма са нито депутати, нито министри, ще си бъдат единия в 7-8, другия в централата на ГЕРБ, сигурно, или в банки, кой където намери за хубаво, но забележете, нали, малките са се събрали да управляват и искат да управляват, това означава, че, да кажем, властта в момента е твърде горещ картоф. И който си вижда дългосрочно някакси биографично, пак казвам, политически дългосрочни планове има за себе си, за политиката и за партията, не иска да се ангажира в момента с управлението, а тези малките, които искат да го вземат, го искат обикновено да го вземат за 4-5 години, за да се наядат, както се казва, защото са умрели от глад към момента, и след това, ако ще и потоп да става.
Като споменавате малките и следейки предишната ви ирония по отношение на кабинетите, говорителите, когато му дойде времето царя, много се изкушавам да ви кажа така нещо, което ще прозвучи малко метафорично, но искам да го коментирате. Един от моите сътрудници, доста известен телевизионен водещ, висок, не казвам, че има нещо лошо в обратно това да си спомни с кръст, ми се обади и каза, какво ще правим сега? И аз му казвам, виж, ще те пратя да вземеш интервюто от бъдещия министър-председател. Само че преди това мини през студиото да си вземеш едно столче. И той каза, защо? Къде е? Кой е този министър-председател? И аз казвам, ами, може да е Тошко, забравям му фамилията, африкански, един от близките сътрудници на Слави Трифонов, понеже той е доста по-нисък на ръст от тебе, или трябва да го качиш на столче, за да му вземеш интервюто, или трябва да приклекнеш пред него, за да стане диалога. Може ли да се получи такава метафора? Журналистите да знаят повече, анализаторите да знаят повече.
Вие потърсите във връзка такива метафори, сега и за Наполеон и за Хитлер има такива легенди за техния ръст.
Двамата не са прокопсали много, както знаете.
Да, но са били харизматични, обаятелни и са успели да сътворят доста големи неща.
Не отричам на Тошко интелекта и харизматичността, но просто използвам метафората липсата на качества и наличието на качества.
Обикновено хората, които имат някакъв комплекс, такъв развиват, компенсират с интелект или с амбиция.
Тоест, вие допускате, че Тошко Африкански може да стане министър-председател?
О, не. В тази ситуация всеки би могъл да стане министър-председател.
Аз ако ви поканят всеки.
О, не, благодаря. Аз не съм дорасъл за такава висока чест. Нито се виждам, нито някога съм си мечтал даже за нещо подобно. Има си хора отговорни, както се казва, нека те да вземат тази работа. Аз се чувствам комфортно в това, което правя, където се намирам в момента. Но пък хора с амбиции има всякакви. Разбира се, в момента да бъдеш министър-председател на България в такова мнозинство, какво се формира в Народното събрание, е изключително рисково. И надали човек, който... Защото, сега ще ви кажа, в такива времена се правят много далавери, стават големи кражби и той, дето ще бъде министър-председател, накрая ще стане емблематичен като втория Любен Беров. Ето това ще се случи.
За Любен Беров,
знаете, че емблематично правителството неговото, той самия Любен Беров е страхотен човек, най-вероятно. Невероятен
интелектуалец, невероятен специалист.
Точно така, но като министър-председател е нарицателно неговото правителство и управление, нещо подобно ще стане. Ще се избере някакъв човек, зад гърба на който ще се вършат някакви работи и после той ще обере негативите. Както предполагам, че станало и с него. Сега, въпросът е, че вече имаме този прецедент. И хора, наистина, които държат на политическото си бъдеще, надали ще се вържат на номера отново.
Видяхте, че професор Огнян Герджиков, така от добро сърце, може би и от желание да помогне на България, се съгласи на нещо подобно, да бъде министър-председател на служебен кабинет. Сега самия той е много огорчен от това си присъствие, не го крие.
Предполагам, питайте професор Герджиков, който е действително уважаван, член да. Не само на обществото, на академичната общност. Питайте го него, би ли се съгласил сега да бъде министър-председател в едно такова правителство с това мнозинство.
Ще го поканя.
Аз наистина не знам и не познавам човек, който да така да държи и на името на реномето си, който да се върже на този номер в момента да става министър-председател.
А вярно ли е хипотезата, че Слави Трифонов бил креатура на ДПС и вчерашната заявка на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ, че ще подкрепят правителство на мълцинството, т.е. на Има такъв народ, Слави Трифонов, ДБ на Христо Иванов и Изправи се мутри вън на Майя Манолова и не се знае вече на кого още там. И т.е. те ще се бъде 122 гласа. Как мислите?
Възможно е ДПС да подкрепи всякакъв кабинет, както е възможно и ГЕРБ да гласува за всякакъв кабинет в залата. Всяко едно решение,
което... Борисов го заяви, ще дам 10 дежурни.
Той може да даде и повече.
Така.
Всяко предложение в Народното събрание, което е внесено, може да получи подкрепа от всяка една от парламентарните групи и това няма как да спреш някого да гласува за тебе в Народното събрание. Просто не е възможно. Нали, тогава ще се получи малко, разбира се, като декларираната подкрепа на Лютви Местан и ДОСТ за Цецка Цачева на президентските избори. Помните каква беше реакцията на ГЕРБ тогава? Нали, благодаря ви много, ама тая подкрепа не сме искали, защото тя за нас повече носи вреди, отколкото ползи. Разбира се, и тук така би имало нещо символно. Ако кабинет на Слави или кабинет с претенцията да маха ГЕРБ от управлението, получи подкрепата на самата партия ГЕРБ. Но в каквато и конфигурация да го включваме Слави Трифонов, каквито и легенди да слушаме за него, факт е, че той не толкова... Аз четох в някакви сайтове, разбира се, изтичат всякакви информации, най-вече шерове във Фейсбук, че Слави Трифонов бил човека, който заклал Бойко Борисов. Не, напротив, Слави Трифонов е човека, който закла Корнелия Нинова. Защото ако има изненада на тия избори, тя е в това, че Слави Трифонов има над 100 000 гласа, 120 000 гласа преднина пред БСП. Това е големия проблем.
Това е невероятно. Обаче, как ще го обясните? Вие се занимавате много отдавна и с анализа.
Обратния резултат очаквах. Очаквах Слави Трифонов да има около 400 000 гласа, БСП около 550 000.
Как си обяснявате този феномен? Вината е на политиката на Корнелия Нинова и преформатирането по нейн образец на БСП или пък това, което се прокрадва пак в сайтове, че били много вдъхновени българите от борческия дух на Слави Трифонов и Вишна дали такъв един протестен вот.
Сега три са факторите според мен. Едното е, че Корнелия Нинова де-факто разцепи БСП на две, организира срещу себе си много силна опозиция, която на практика саботира по места. Кмета на Перник ще дойде сега. Питайте го колко активно и ентусиазирано е работил той, да кажем, в община Перник, защото се спомняме конфликта с него по линия там на местните културни дейци с госпожа Нинова.
Не въобще... само тя му сложи кандидати за депутати, които са софийски и нямат нищо общо с Перник, и те отказаха да. Така, между другото, Корнелия Нинова прави на 17-ти другата събота национален съвет. Не знам дали обърнахте внимание.
Е, разбира се, обаче, всяка партия ще се направи.
От Пловдив, например, и отказаха да участват. От Перник също и отказаха и казаха...
Аз познавам общинския председател на БСП Перник и срещу него, както се казваше, имаш организирана там кампания, но той успя да се пребори с първощистите от София.
Така е.
Той е заместник мет на господин Владимиров, казва се Стефан Кръст.
Точно така.
Та в крайна сметка...
И в този червен град Перник никога не е имало такава голяма загуба от страна на БСП в цялата му история. Говорихме с Станислав Владимиров в предварителен разговор.
Пак казвам, питайте го. Ето да видим защо тази мотивация някак се е изчезнала за работа.
Та защо Слави победи Нинова?
Едното е заради това, другата...
Заради нейната
политика.
Това, което сам си направиш, най-добре си го направиш.
Втория фактор е президента Румен Радев.
Какво
Румен
е
Радев? Радев се оформи като лидер на опозиционното движение, парламентарно и извън парламентарно. На практика вътрешно партийната опозиция го припознава в момента не като легитимен лидер на левицата, едва ли не Корнелия Нинова. Отделно от това, той застана като флагман и пред хора от порядъка на Майя Манолова, Демократична България, ако щете, на хората от площада. Той ерозира страшно много електорално БСП. Предполагам, че ако нямаше неговата подкрепа зад Изправи се, мутри вън, въобще неговия слоган мутри вън.
И неговия юмрук, който той тигна.
Тия гласове, които отидоха за Майя Манолова и компания, щяха да отидат в голяма степен и за Социалистическата партия, може би. И третият фактор, разбира се, самия Слави Трифонов. В България винаги са съществували така наречените celebrity voters, които искат да гласуват за някой много популярен човек, който е модерен.
Това стана и световна мода, тенденция, както виждате.
Разбира се,
в
България го е имало
Зеленко в 2000, Украина, например.
Да, но 2001 година голяма част от тия хора гласуваха за Симеон Сакскобургготски персонално. 2009 година голяма част от тях гласуваха за Бойко Борисов персонално. Едни 650 000 гласа, които ГЕРБ така или иначе не ги видя повече никога от 2009 година сам. Тази година част от тях, не казвам, че всичките 570 000 души, които са гласували за Слави Трифонов, са този тип избиратели, но голяма част от този тип избиратели гласуваха и те влизат в това число.
А вярна ли е хипотезата, че президента, като стана дума за него, е свързан с Слави Трифонов и сега подготвят служебен кабинет? Варианта е ГЕРБ получава мандат, не му се приема предложението за кабинет, Слави Трифонов прави или го връща още в момента, третия е Корнелия Нинова, не се приема и ето го, Радов е на ход и някъде към 8-10 май се насрочва
предсрочни избори. Радев е на ход още при третия мандат. Защото той може да го даде на Корнелия Нинова, може да го даде на Корнелия Нинова. Той може да го даде на Майя Манолова или на Христо Иванов.
Какво би означавало това?
Това би означавало, че той иска да състави правителство в рамките на този парламент.
Аха.
Работещо правителство. Защото ако го даде на Корнелия Нинова, това означава да постави другите парламентарни групи в състояние да не подкрепят каквото и да е било. Видяхте до сега заявките и от страна на Трифонов, и от страна на Хаджигенов, Манолова, че те биха приели подкрепата на БСП, само че няма да искат нищо коалиционно с БСП. Няма как БСП да предложи с техния мандат правителство, в което да няма нищо свое, което да бъде подкрепено от някакви други хора, тя да е мандатоносител, без да има нищо общо с управлението.
Не са ли обречени сега тези всичките, които значи пак ги почвам? Слави Трифонов, БСП, Майя Манолова, Христо Иванов, не са ли обречени всичките тия ново влезли и едната загубила на, как да кажа, на парадоксалното явление, успехът ти носи нещастие, ти не можеш да го понесеш. Подготвени ли бяха тези нововлезлите Манолова, Христов и Слави?
Не, те се надяваха на вълна. Вълна от порядъка на НДСВ 2001 година.
Не, надяваха ли се да бъде толкова си? Да.
Да влязат примерно с огромно мнозинство.
Нали?
Да спечелят изборите, да не им се налага в момента да зависят от подкрепата на БСП на ДПС. Защото ДПС...
Мислите ли, че това са?
Карадая, какво ви каза онзи ден, ние няма да подкрепим загубилите партии БСП, да, и ГЕРБ. Да. Това означава, че ще подкрепят другите. Аз представете сега как в демократична България ще преглътнат Карадая да им държи ключа към мнозинството и да им гласува кабинета. И въобще пък как Карадая ще гласува на демократична... Как си представяте въобще ДПС да натиснат за Христо Иванов да избират Иво Мирчев, да кажем, за министър
много
кабинета?
Много работи знаем за ДПС, така че няма да се очудя да бъдат признати.
Добре, но те без стояха, ДПС не е имало... стояха на Росенец там и цяло лято правеха панаири. Сега в един момент ДПС да ги избере за министри, аз лично не мога да си го представя, но пък за какво ли, защо ли пък не. Но в крайна сметка това правителство, въобще мнозинството, ще бъде крайно проблематично. Крайно проблематично. Разбира се, парламентът е представителен в момента, но той не е представителен по отношение на това, че патриотичните организации станаха под чертата всичките. Видяхте, там много гласове разпръснати.
Да, там е много голям парадокс. Защо ВМРО загуби? И кой сега вместо Красимир Каракачанов ще защитава българската история, българското достоинство и българските ценности в отношенията с Северна Македония? И вероятна ескалацията на Европейския съюз да приеме по-бързо Северна Македония?
Там обяснението е в една дума. Думата е патриотичен. Аз винаги от студията съм казвал...
Не сме ли патриоти?
Винаги от студията съм казвал, българският избирател, който гласува патриотично, иска да види думата. В ВМРО няма думата патриотичен. Вземете тая дума, сложете, ако щете, като патриотичен фронт 2 или нещо такова.
Резултата на Валери Симеонов... Как се казваше коалицията между Валери Симеонов и Марешки? Да, как се
казваше? Патриотична коалиция. И вие видяхте какъв резултат направиха. Много, много над предварително прогнозирания им резултат. Това се дължи на тая дума патриотичен. Ако ВМРО бяха взели думата патриотичен под някаква форма, щяха да получат тези недостигащи.
И как да я вземат? Сега вие си казвате Стойчо Стойчев и дай отпред да сложим Илианов. Нали?
Не, патриота, примерно, еди кой си, и щеше да стане работата.
Патриота ВМРО, така ли?
Може да ви се струва абсурдно, но повярвайте ми, българският избирател в много голяма част гледа точно такива неща. Хората са неориентирани политически, не са грамотни, ако щете политически. В това няма абсолютно нищо лошо, защото не е виновен всъщност клиент или потребителя. Виновен е човек, който прави маркетинговата кампания, за да достигне до него и да му предложи продукта си. Политическият продукт е като всеки друг продукт, за да го продадеш, трябва да му сложиш нещо, което да привлича, което да привлича интерес. В този смисъл, патриотичният електорат иска да види думата патриотичен. Както да види думата възраждане. Въобще това са ключови неща, които привличат много-много хора. Самото присъствие на думата възраждане, примерно в името на партията на Костадин Костадинов, е страшен генератор на гласове.
Да, и аз го забелязах. Това даже с нощи говори с една група млади хора, които казаха, че поради тая причина...
Те не го познават, не знаят, изобщо не знаят този човек за какво се бори, но просто видиш ли думата възраждане, ти отиваш и гласуваш за него. Има една друга група, която се казва Възраждане на отечеството. Не знам дали знаете. Около така, господин Николай Малинов, русофили,
да.
Погледнете какъв процент правите. Само заради присъствието на думата възраждане. Ми 0,5% от гласовете имат. Те са наравно с АБВ. С партията на президента, нали, Георги Първанов, с партията на бившия министър Румен Петков, въобще флагмани, същият един неизвестни хора взеха същия резултат като АБВ, само защото имат възраждане на отечеството вътре.
Така, да заключим. Прогноза, какво ще се случи, не да го ограничаваме времево, но събитийно. Борисов оставя да съмне без петел. Слави Трифонов седи омърлушен, играе не се знае с кого, с ДПС, с Румен Радев.
Според мен е...
Не се съставя кабинет и накрая Румен Радев
капана за Слави Трифонов е доста голям в момента, защото той ако предложи някакъв кабинет, като нищо ГЕРБ да му го гласува, не с 10 депутати, ами с всичките 75. И тогава, ако и групата на Слави Трифонов си гласува за собствения си кабинет, те ще имат над 120 депутата, ще си изберат кабинет.
122 се получава за ДПС.
Да, и тогава ще трябва да управляват.
Да приемат плана за възстановяване и развитие, който Томислав Дончев им остави.
Да приемат каквото искат, няма значение.
Шегувам се, това е метафора.
Така че, за да избегне този капан, да бъде отговорен сам за управлението, Слави Трифонов, ще трябва да се въобще да не внася предложение, да върне мандата
и
на президента.
И Радев ли ще им
и от там нататък вече Радев има страшно много арсенал. Дали да пуска бомбите, дали да пуска ракетите, какво да прави, той ще си избира дали да предлага, да конструира мнозинство, да направи ситуацията невъзможна за избор на кабинет, да назначава служебно правителство, след това лято да прави избори. Не задавате сметка посред лято да правиш избори, какво означава? Ако сега на някой му се струва, че нещо не представително има в парламента, да дойде да види след едни избори юли-август месец, какво се случи. Дали, то тогава не се правят социологически допитвания, както се казва, защото само бабите остават в големите градове, всички други са по почивки, дори и ниските слоя хората без доходи ходят по вили и какви ли не други в хижи и паланки. Активното население просто няма да го има, да гласува. И като се върне на есен, няма да му харесат резултатите от тия избори. Каквито и сметки да се правят за избори през лятото, предполагам, че няма достатъчно луд човек в държавата, който тръгне да ги организира. Ако тръгне да се организират такива избори, сеира ще е пълен септември.
Много ви благодаря за това участие. Ще наблюдаваме събитията и пак ще се виждаме. Това беше доцент Стойчев Стойчев, политолог в Беновска пита, по YouTube, в Facebook и по Радио К2. Изчезваме за малко и се връщаме точно след минута.